Учора вечарам Францішак прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане прадстаўнікоў больш чым 40 універсітэтаў свету, якія далучыліся да дзейнасці папскага фонда Скола Сакурэнтэс. Сустрэча адбылася з нагоды сусветнага кангрэсу гэтай структуры, які праходзіў у Рыме на тэму паміж універсітэтам і школай «Сцяна ці мост». Патрэбны не сцены, а менавіта масты. Пантыфік падкрэсляў, што раздзяленне паміж народамі, сем'ямі, сябрамі нараджае варожасць і нянавісць, у той час як яднанне стварае грамадскае і братэрскае сяброўства, культуру сустрэчы, якая бароніць нас ад рознага кшталту культуры адчужэння. Падчас Ватыканскага форума прагучалі кранальныя сведчанні і былі ўручаны прэміі за міратворчую дзейнасць. Яе лаўрэатамі сталі некаторыя галівудскія кінаакцёры: Рычард Гір, Джордж Клуні і Сальма Хаек, якія спецыяльна з гэтай нагоды прыбылі ў Ватыкан. Яны атрымалі ўзнагароды за сваю працу на карысць моладзі з гарадскіх перыферый. Папа падкрэсліў, што для моладзі важна пачуццё прыналежнасці да пэўнай групы, сям'і або арганізацыі. Святы Отец заклікаў рабіць канкрэтныя жэсты ў барацьбе супраць усіх праяваў агрэсіі, пачынаючы з цкавання ў навучальных установах. Трэба выкараніць усе віды лютасці паміж людзьмі, а для гэтага неабходна здольнасць слухаць адно аднаго. У дыялогу ўсе перамагаюць і ніхто не страчвае. У спрэчцы, аднак, адзін перамагае, а другі губляе, але на самой справе губляюць абодва. Дыялог – гэта здольнасць слухаць, ставіць сябе на месца іншага, будаваць масты, лічыць пантыфік. Паводле папы, наш свет мае патрэбу ў паніжэнні ўзроўню агрэсіўнасці, мае патрэбу ў пяшчоці і лагоднасці, патрэбу слухаць і крочыць разам, інакш здарыцца тое, што адбываецца сёння.